Map salye tout moun, nan pam se Billy J, depi nan Slingshot Radio wap koute ki jan sa te fet. Nan emisyon jodi ya, nou pral palo de Shopify. Tout moun ki nan fe biznis sou internet, certainman tande pale de Shopify deja. Si ou ta, yon nan moun ki poko jam tande pale de Shopify, map invito rete suiv jouk nan bout episod sa. Paske nou pral yon bo, prezento moun ki fe biznis sa yore le Shopify la. Men yon lot bo, nap palo de Shopify soti nan komansman jouk pou konen ki jan sa te fet fondate a te rive fe konen koken chen sikse sa. Sa n pa perdi tan, ki les ki fonde Shopify? Shopify gen 3 fondate ki se Tobias Look, Daniel Vernon epi Scott Lake. Nan 3 fondate yo, Tobias Look se personaj principal biznis la e li se CEO Shopify tou. Tobias Look, ki fèt nan l'anè 1980 nan peyi Almay. Te gen 11 l'anè selman lèl te komanse ap ekri e reekri kod nan jouret li te genyen te kou Game Boy. Sak pi red la, Toby te kon pran plezi pou ouve ordinate, pran materyèl an da yo, modifiye yo. Pasyon pou ordinate, tap pral pousse l pou l kite l'ekol klasik pou l inskri nan yon kou nan l'ekol an Almay ki spesyalize l nan afè informatik ki orele Koblenzer, Colben School pou l tapran programe ordinate. Toby te gen vende l anè l elite kite peyi l'Almay pou l te imigre nan peyi Kanada. L el rive nan peyi Kanada, li pat menm ka ouvri yon biznis paske pat gen mwayen pou sa el pou ko gen rezidans li korek. Ki sa Toby te fè anvan li te fè Shopify? Apre de l'anè nan peyi Kanada, li ta pral lanse Snow Divo, ki se yon snowboard shop sou internet. Ti biznis sa te komanse nan garaj la Kylie ansanm ak patnèl yo Daniel Winnen epi Scott Lake. Apre tentative pou mete kampe biznis sa sou internet, yo pa satisfè ak oken nan platform pou fè biznis sou internet epòk la. Kon sa, Tobias alias Toby pral itilize konesans li genyen nan informatik pou kreye platform PAL. Kom yo pat gen gwo mwayen, yo te itilize Ruby on Rails yon espas ke li menm lis ke lisans MIT pou héberger platform sa. Apre gros mouvman pou te kreye platform nan, lot moun komanse enterese nan sa afè a. E se kon sa, ou lye yo konsantre sou fè afè pa yo selman, mesye yo tabral deside pran yo koken chen desijon nan vi yo. Se kon sa, yo tabral kreye Shopify. E 4 lanè apre ke Toby te mette pye nan peyi Kanada, li tabral lanse platform ke tout moun konen jodi an sou nan Shopify. Nan l'anè 2012, Profit, ki se yon magazin business nan peyi Kanada, tabral mette Tobias nan list The Fabulous 30. De l'anè apre, yon lot magazin nan menm peyi Kanada, The Globe and Mail, tabral nome Tobias CEO of the Year. Yonè jodi an, gen plus pase 300,000 businessman kap itilize Shopify pou van ou kap petèt achete nan yon deja sou Amazon ou bien lòt kote. Shopify pa paret devan nan fè biznis. Men biznis sa, Tobias ak akolit li yo fonde ya, gen tan nan list biznis kap fè plis pase 1 bilyon dola benefis e ki genyen plus pase 200,000 moun kap travay la dan. Nan mwa da wout ki sot pase ya la, riches Tobias Look rive nan 3.3 bilyon dola. Yon lot bo, Shopify menm jan ak apil gro biznis, te deside vin yon biznis piblik, sa ve di yon biznis ki inskri nan Stock Exchange, sa rele Market Boost la. Kon sa, yon inskri nan Toronto Stock Exchange, nan peyi Kanada, epi nan New York Stock Exchange nan peyi Etazini. Sou ta interese suiv progresyon Shopify nan demache bous sa yo, wap jwen li sou nan sa, Shop, S-H-O-P. Leson genyen pou ou a traver istwa Tobias ak nan akomplisman li a traver Shopify se, opotunite pa vini kon sa. Se chèche ou chèche l. Men lè li vini, fòk ou pare pou aksepte l. Wout suksè ou defini a, se ou ki pou range l. Ou Haiti, kriz politik se obstak, ou Etazuni, on swa nan lòt peyi, ou Chili, pa ekzanp. Ou pa pale lang nan. Pa sispan drabay, paske servo ou pa jam sispan drabay. Mete strategi kanpe, pou kapab fè suksè. Non pam, c'est Billy J, depuis la Stingsat Radio, ou tap koute ki jan sa te fait.